Každé přání v ten den splnilo se nám. Jasným o Vánocích bílých vánočním stromku zářícím světla svíček jmelí a sníh. Tak byl krásný den o Vánocích. Světla svíček i melí a sní. Tak byl krásný den o Vánocích.
Hezký večer vám všem, vážení posluchači, kteří právě posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Helen. Scházíme se v letošním roce naposledy, a to v předvánoční čas. Právě proto zazněl na úvod Karel Gott, ale mám pro vás připravené celkem tři světové špičky. Kromě Karla Gotta ještě Elvise Presleyho a Ivana Rebrofa. To je muž, který má největší rozsah, a já věřím, že jeho píseň bude tou nejlepší tečkou za dnešním povídáním. Ovšem my jsme na začátku. My jsme na začátku a já zdravím vás, příznivce Vladimíry Vítové, a přeji hezký večer plný zajímavých postřehů, názorů a komentářů. Právě totiž začínají Hovory s Vladimírou Vítovou. Připomínám, že i dnes můžete Hovory s Vladimírou Vítovou nebo Hovory s VV, jak jim říkáme, doplnit o vlastní názor, postřeh nebo položit otázku, na kterou chcete znát odpověď. Stačí zavolat do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022 nebo napsat mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Pro dnešní vysílání jsou připravena tato témata. Nejprve budeme mluvit o tom, že přímo před našima očima se nyní přerozděluje svět. Poté se zastavíme u historie, která je zcela jiná, než jak ji předkládá oficiální věda. A na závěr něco mírně optimistického. Konstatování, že svět spasí jedině krása. Odpovědi na vaše otázky jsou samozřejmostí našeho pořadu. Proto pište a volejte. Nyní si už ale představme dnešního hosta, doktorku Vladimíru Vítovou. Hezký večer.
Dobrý večer a těším se na dnešní vysílání.
Tolik úvodem, i já přeji příjemný poslech. A pojďme k prvnímu tématu. Jak už jsem říkala, přímo před našima očima se nyní přerozděluje svět. Přerozdělování je trvalým tématem politických a ekonomických diskuzí o spravedlnosti a stabilitě společnosti. Ovšem, toto téma je daleko širší. Pojďme ho rozvést, Vladimíro.
Takže já děkuji za pozvání. A začala bych tedy rovnou tím prvním tématem, který se týká přerozdělování světa. A já jsem se seznámila s některými dotazy, které přišly na to dnešní vysílání a myslím si, že mnohé ty dotazy vlastně zodpovím v tom svém úvodním slově, protože jsem byla překvapena, jak to koresponduje vlastně s tím, co já hodlám říkat a s tím, o co se lidé zajímají. Takže rovnou z mosta do prosta a taky končí rok, tak to možná bude taková jakási sumarizace tohoto roku, protože rok de facto končí tím slunovratem a slunovrat bude v neděli a k tomu se ještě dostaneme na závěr pořadu. Takže bych začala tím, že teď přímo před našima očima opravdu dochází úplnému přerozdělování a přerozdělení světa. To, že o tom naše média nehovoří, tak neznamená, že k tomu nedochází. Dalo by se to říci tak, že byly tady dva bloky, Varšavská smlouva a NATO, dva vojenské bloky, vlastně vrchol dvou geopolitických bloků, byl to vrchol vojenský. Varšavská smlouva zanikla, NATO pořád ještě existuje, teď je otázka, co s ním bude, ale nyní se tady rýsují dva globální bloky. A to je globální východ a globální západ. A teď ještě chci říci, že když jsem hovořila častokrát a tenkrát jsem byla na té konferenci v loni Jalta 2024, tak tam se operuje s tím termínem globální většina nebo globální jih. Ale to je třeba, když se hovoří o zemích BRICS a podobně, ale když se hovoří o tom mocenském rozdělení, tak opravdu je nejlépe používat ty dva termíny globální východ a globální západ. A já řeknu proč. Protože teď jsou prostě dvě ty mocnosti a to jsou Spojené státy americké a Ruská federace. To jsou dvě klíčové mocnosti na té planetární scéně. A každá z těchto mocností má svoje jádro. To, že Čína je teď ekonomický tygr, tak to nic nemění na tom, že opravdu ten západní blok symbolizují Spojené státy americké a východní blok symbolizuje Ruská federace. A k čemu dochází, že tyto dva bloky si najednou začínají signalizovat, že nechtějí proti sobě v příštích několika desetiletích bojovat. Že nejdříve si chtějí dát do pořádku tu situaci jako tam u sebe, třeba Amerika, Spojené státy americké a budu o tom hovořit ve Střední Americe i v Latinské Americe a to je ta hlavní část toho západního bloku, s Evropskou unií se nepočítá. A potom samozřejmě, co se týče Ruské federace, tak tam zase se snaží dát do pořádku ty kavkazské země, bývalé země Sovětského svazu, a trošku je ve hře i ta nejen východní, ale i střední Evropa. Ale dostaneme se k tomu podrobněji. Takže oni si to teď tyto dva bloky vzájemně signalizují. To můžeme říci, že ta Spojené státy americké to vlastně řekly v té své strategii, v té své bezpečnostní strategii, která napáchala takovou paseku v západních sdělovacích prostředcích. Začala bych asi tou Amerikou, když říkám, že si každý z těch globálních hráčů ze dvou, východní a západní, musí udělat a chce si udělat pořádek na tom svém dvorku v uvozovkách, tak co Spojené státy americké? Teď se hovoří o tom, že se připravují na vylodění, nebo už se vylodili, to taky nevíme přesně ty informace, co nám řeknou v těch médiích, na vylodění ozbrojených sil ve Venezuele. A že vlastně jinými slovy oni tím zahajují novou etapu, já nevím, jestli je správné slovo říci, dobytí, anebo osvojení si ty střední Ameriky. A Rusko zase, když jsem hovořila o těch bývalých zemích Sovětského svazu a o tom Kavkazu, tak to má to spojenectví s Čínou. Vlastně ten euroasijský kontinent. A zase znovu říkám, vynechme teď západní Evropu, o té budeme hovořit. Takže jsou tady dva jakoby geologické bloky, které řídí tu světovou politiku, a to je teda Severní, Střední a Jižní Amerika, která má být a chce to, chtějí to Spojené státy americké, pod řízením USA. A pak ta Euroasie a tam je to tandem Rusko-Čína. A ty teda jdou teď na té politické scéně ruku v ruce. Předpokládá se, že až, nevím, jak to tady skončí, ale ten předpoklad je, že když se Spojené státy americké vypořádají s Venezuelou, že bude následovat i Mexiko, a Kuba, ne, že Spojené státy bude následovat, ale že různé třeba jednání nebo možná tedy i ten vojenský zásah, že bude ze strany USA i v Mexiku, i na Kubě. A v podstatě se jedná, říká se tomu, že jsme svědky Monroevy doktríny 2.0. To pak řeknu, o co jde v té Monroevě doktríně. A Spojené státy americké se snaží v těch současných podmínkách tu Monroevu doktrínu zrealizovat. Známe jenom ten terminus technicus, a tak já to možná řeknu rovnou. Je to zahraničně politická doktrína z 19. století, z první poloviny 19. století, kdy pátý prezident Spojených států amerických James Monroe měl poselství ke kongresu. A tam bylo řečeno, že evropské mocnosti podle této doktríny, podle té Monroevy doktríny, nemají vůbec právo zasahovat ani jiné mocnosti, ale tam bylo řečeno evropské, vůbec nemají právo zasahovat do záležitostí nezávislých států. A teď pozor, na území celého amerického kontinentu a v USA. Samozřejmě. A že Spojené státy americké budou toto případné vměšování nebo zasahování nebo různé vojenské akce na té své části světa dílu, že to budou považovat za ohrožení svého míru a své bezpečnosti. Takže tohle byla ta Monroeva doktrína. A jenom ještě zdůrazním, je to z roku 1823. Tak teď se hovoří o tom, že vláda Donalda Trumpa vlastně oprašuje tu Monroevu doktrínu, že to je Monroeva doktrína 2.0. A kdy se Spojené státy americké snaží nějak tu Monroevu doktrínu naplnit, aby nikdo nezasahoval do toho, co se děje i ve střední, i v Latinské Americe. A když jsem zmiňovala tedy Venezuelu, Kubu a Mexiko, tak tyhle ty státy jsou považovány za jakési rebely. Protože tak o Kubě víme, Mexiko, tam zase jdou ty migranti, Venezuela, o té budu hovořit. Ale k tomu vlastně se ještě přifařují další státy, které jsou z hlediska částečně Spojených států amerických taky jako jsou tam problémy, tak to vidí Američané. A to se týká Brazílie, Chile, Argentiny. Tak Brazílie je členem BRICS, Argentina byla, teď už zas není. Tam uvidíme, jak to bude probíhat, když se tam změní to politické osazenstvo, třeba Brazílie a podobně. Chci říci, že s tímhletím vším ty Spojené státy americké samozřejmě musí počítat, počítají a berou to v potaz. A ta nová strategie národní bezpečnosti USA, o tom se hovořilo v evropských zemích v různých částech světa. A vlastně v této národní strategii tentokrát Spojené státy americké poprvé od začátku studené války neidentifikují Rusko jako hrozbu pro svoji bezpečnost. A můžeme se teda klást otázky, což si kladou novináři ve všech těch světových médiích, jako jak se změnil tedy ten postoj k Rusku. No, z hlediska i třeba Evropské unie a podobně je to ta strategie jakýmsi revolučním. Můžeme použít ten termín krokem. Je to úplně odlišný krok v té americké zahraniční politice a asi, tak se to předpokládá, i v tom americkém světonázoru. Takže znovu opakuji, ta americká strategická bezpečnostní doktrína říká, že největší nepřítel není Rusko, je to poprvé od studené války, kdy toto konstatují, a snaží se skonsolidovat Severní Ameriku, Střední Ameriku a Latinskou Ameriku. To znamená aktivizovat tu Monroevu doktrínu, tedy teď 2.0. Když si vezmeme ty předcházející roky a když jsem hovořila jakoby o rebelech, nebo možná jsem to nezmínila, když jsem hovořila o té Kubě nebo o té Venezuele, tak vlastně během té studené války ve střední a v Jižní Americe v mnoha těch režimech se tam koketovalo s komunismem, se socialismem, to, co se stalo třeba v Chile, když se tam snažili zvolit tu socialistickou vládu, tak to většina lidí ví, že tam došlo ke státnímu převratu a byl tam instalován Pinochet a podobně. Takže vždycky se to tam snažili ty Spojené státy americké nějak jako tak manažovat ve svůj prospěch. Ale to už je taky minulostí, protože dneska je hrozba jiná. A často ten termín slyšíme, že ta hrozba je hybridní. A dnes ta hrozba spočívá v tom, ani ne, že by tam chtěli mít tady ty latinskoamerické země socialistické režimy, ale je tam v ohromné míře narostl terorismus. A bohužel my o tom víme málo, ale když se podíváte do těch zahraničních zdrojů nebo přímo třeba do venezuelských a podobně, tak tam narostl absolutně enormně terorismus. Ta Venezuela se opravdu v posledních letech stala ohniskem, a teď pozor, islámského terorismu. Tam existují ohromné tábory, výcvikové skupiny, které jsou financovány, teď je teda otázka kým, aby vedli válku, a včetně války s Izraelem a včetně války na Blízkém východě. A problémem tam není jenom ten terorismus, ale i obchodování s lidmi, obchodování se zbraněmi, obchodování s drogami, uprchlíci, migrace. To je taky v režii těch hybridních hrozeb a hybridní války, nebo ne v režii, v portfoliu. Tady tohodle termínu, ta hybridní válka, tedy ty nelegální imigranti. A to všechno se týká těch Spojených států amerických. Ostatně hovořil o tom Donald Trump, když kandidoval, myslím, i poprvé a teď samozřejmě i podruhé, když kandidoval i teď, když ho zvolili opět prezidentem. Ten terorismus, protože tam je ta výcviková základna v té střední Americe, tak samozřejmě ale hrozí, nebo ne hrozí, je faktický jeho vývoz na Blízký východ a teda nechci ani říci, že do Evropy, ale teď v tom velkém měřítku opravdu na ten Blízký východ. Takže v tomhletom je pro Spojené státy americké ta střední a latinská Evropa opravdu existenčně nebezpečná. Znovu to opakuji. Drogy, obchod s lidmi, nelegální migrace, hybridní hrozby. A V této souvislosti se ta doktrína americká podobá vlastně i doktríně té Ruské federace, která, já nevím, jestli jste tady hovořili o tom na Svobodném vysílači, ale ta byla, já nevím, možná před půl rokem přijata nová doktrína té Ruské federace. A tam zase se soustředí hlavní pozornost na ty sousední země, jak jsem říkala, sousední země Ruska. A jedná se o ty bývalé země Sovětského svazu, jedná se o Kavkaz, o Severní Kavkaz, Střední Asii a Pobaltí. Takže vlastně teď tyto dva velcí světoví hráči, kteří určují tu globální politiku, tak mají obdobné doktríny, že se nebudou, že nebudou intervenovat na druhém konci světa, tedy východ nebude intervenovat na západě a západ nebude intervenovat na východě, ale že si musí skonsolidovat to svoje okolí. Rusko, teď nedávno byl rozhovor Sergeje Lavrova, on se setkal s diplomaty a tam Sergej Lavrov řekl, že Rusko, předtím jsem hovořila o USA a teď o co jde tomu Rusku, tak on řekl, že Rusko zopakovalo, nebo takhle, že Rusko neustále opakuje, že mu nejde o ovládnutí Ukrajiny, ale že zájmy Ruska sahají i do střední Evropy, ovšem ne, aby ovládli to území. Ty požadavky byly předloženy Spojeným státům americkým, NATO a západní Evropě již před mnoha desítkami let, vlastně hned po rozpadu toho socialistického bloku. A že se opravdu to Rusko snaží vytvořit sféru ruského vlivu. A dokonce, ale já teď nevím, jestli to tam řekl přímo on, anebo jestli to pak vydedukovali ti analytici, kam by tedy měla spadat i Česká republika. A Lavrov na tom setkání s těmi diplomaty odmítl bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, které jim jako dává, nebo on jim to nedává jako ta Evropská unie i Amerika. V případě, že by se zastavily boje, protože to samozřejmě nejsou žádný bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, ale de facto jde o útok pak na to Rusko, když se na to podíváme střízlivýma očima. A jeden z těch ruských diplomatů prohlásil, že cílem Moskvy tedy není to uzavření příměří nebo zastavit boje, ale že to je úplná kapitulace Kyjeva. A Rusko, tam bylo řečeno na tom setkání s těmi diplomaty, že si Rusko vyhrazuje právo, a teď pozor, to nevím, jestli to zaznělo v našem mainstreamu, pochybuji, Rusko si vyhrazuje právo sáhnout k blíže neupřesněným opatřením vojensko-technického charakteru, jestliže ty ruské návrhy na novou úpravu bezpečnostní architektury na evropském kontinentu nenajdou pochopení ze strany Západu. Takže tady je vidět, že se opravdu formuje i v té Evropě nová sféra vlivu a že do toho ta Amerika zasahovat nebude, protože ta má na starosti celou severní, střední i jižní Ameriku. A to Rusko v těch posledních dokumentech, které jsou předkládány veřejnosti, vyžaduje opět zákaz dalšího rozšiřování NATO a výslovně zdůrazňuje, že Ukrajina se tedy fakt tím členem aliance nesmí stát. Potom je ještě v té doktríně a v těch souvisejících materiálech v té doktríně Ruské federace řečeno, že státy NATO nesmějí provádět žádné vojenské aktivity na Ukrajině ani jinde ve východní Evropě, stejně jako na jižním Kavkaze a ve střední Asii. To znamená, že ty svoje sousedy chtějí mít, ani ne tak pod svým vlivem, ale rozhodně nechtějí, aby to bylo Eldorado pro nás. Potom kromě těch bývalých zemí Sovětského svazu se ty ruské požadavky týkaly i střední Evropy, jak jsem řekla, figurovala v tom i Česká republika. Protože jako tak obecně, ne, že by konkrétně byla zmiňována Česká republika, ale obecně, protože Moskva chce, aby v zemích, které vstoupily do NATO po 27. květnu roku 1997, neměli jejich alianční spojenci, že tam nesmí ty alianční spojenci, tedy nesmí se tam rozmisťovat vojenské síly. Teda my, když jsme podepsali tu smlouvu s tou Amerikou, tak ti vojáci a ta technika tady nebudou. Já předpokládám, že opravdu tady nebudou. A když jsem hovořila o tom květnu 97, tak ten je vlastně zmiňován jako termín vždy, protože tehdy byla uzavřena dohoda o vztazích mezi Ruskem a NATO. A to všichni víme, to byla ta gentleman agreement, což nemusí to být písemně v diplomatickém jednání. Může to být opravdu tahle ta gentlemanská dohoda a taky byla a je zaznamenána. Je to natočeno, i když nebyl ten podpis, je to natočeno. A ta samozřejmě řekla, tam Západ řekl, že se to na to rozšiřovat nebude a to svoje slovo nedodržel. A poté byly přijaty konkrétní kroky a zapojeni další členové do NATO. A na summitu, jenom abychom si to zopakovali, na summitu v červenci, který byl v Madridu, tak jsme dostali požadavky my, Polsko, Maďarsko a my jsme jako pak se tyhle ty státy stali členem NATO v roce 99. Ty alianční země, tedy alianční ty země, které jsou členové NATO, tak podle té Moskvy opravdu ona bude bránit tomu, aby v těch členských zemích, tedy i u nás, v Polsku, v Maďarsku, aby tam NATO mělo své vojáky, své zbraně bez souhlasu ruského. Ty staré členské státy, ty ať takový je požadavek té Moskvy, nebo to je formulováno v té její strategii, je ty staré členské státy, ať si drží ta svoje vojska. Ale v těch nových členských zemích to je nemožné bez souhlasu Ruska. Takže proto ten rok 97. Já už jsem říkala o tom, že Rusko odmítá ty bezpečnostní záruky pro Ukrajinu a trvá na kapitulaci a vlastně tím pádem je odmítnut ten mírový plán, který se bere jenom jako základ pro nějaké jednání, ale ne, že by řekl, jo, s těmito body souhlasíme, tak to samozřejmě Rusko neřeklo. Předpokládá se tedy, no u nás rozhodně ne, ale v té světové politice, že dojde ke stažení sil NATO z východního křídla, že ne, že dojde ke zmražení rozšiřování aliance, ale přímo ke stažení těch ozbrojených sil i vojáků, tedy, jak jsem říkala, ačkoliv máme teď tu smlouvu s USA, takže by mělo dojít ke stažení těch vojsk na to i u nás. A ještě chci říct něco o Polsku, ale to vlastně nebudu zmiňovat, protože nás zajímá hlavně my. No, zajímá hlavně Česká republika. Takže na tom setkání s těmi diplomaty Sergej Lavrov vlastně dal úplně jasně najevo, že Rusko nehodlá v ničem ustupovat, že trvá na úplné kapitulaci Ukrajiny. A dokonce to řekl i, myslím, ruský velvyslanec pro britský Channel 4, myslím, že to tam zaznělo. A je to tady jasné, tak nevím vlastně, co ty naši novináři pořád tady melou. A ještě chci říci, že když se hovoří o tom třeba, že by to byla součást toho Ruska, nebo že by to byla třeba že by to byly samostatné, ostatně teď to jsou už samostatné republiky, jako je velká paleta variant, jak to může být. Můžou to být samostatné státy, může to být unie, může to být federace, může to být konfederace, jako to uspořádání může být různé. Ne, že by jako Rusko schramstlo celou Ukrajinu, ne. Ale jsou prostě ve hře různé možnosti toho uspořádání. Každopádně nepřejme se to, že tam mír v uvozovkách bude garantovat Západ a NATO. To je ze strany Ruska nepřijatelné. Takže tady jsem řekla, o co šlo v té strategii Nové Spojených států amerických, o co jde v nové strategii Ruské federace. A teď bych se ještě ráda vrátila k těm Američanům. Když jsem hovořila třeba o té Venezuele a to, co je řečeno v té strategii, co Spojené státy americké považují za problém. Za problém opravdu považují terorismus. Jinak mimochodem, my na stránkách Československého mírového fóra máme odkaz přímo na tu strategii, takže kdo by měl zájem, může si ji přímo přečíst. Takže Spojené státy americké mají velké problémy právě s terorismem. A tam to, ta líheň je tedy v té Střední Americe. A existuje mnoho těch skupin, které jsou hybridní. A teď vlastně my jako víme ten terorismus, nebo myslíme si, že víme, co to je ten terorismus, ale teď už se to posunulo dál a vlastně různí politologové a analytici to pojmenovávají, že to je nový fenomén, že je to ten hybridní terorismus a že ta jeho podstava už nespočívá jenom v tom, že někdo by, nějaká skupina, jako byly Rudé brigády, se rozhodli a někam dali bombu a podobně. Ne. Teď už je to hybrid mezi terorismem, mezi narkotiky, mezi drogovými kartely a organizovaným zločinem, obchodování s lidmi, obchodování se zbraněmi, praní špinavých peněz, různé ty nelegální výnosy, pěstování a výroba drog. A že to všechno je, nějak spolu koordinuje, je to v rámci jednoho uzlu. A ten uzel je celistvý. A centrum je opravdu v té střední, bohužel, a částečně v Latinské Americe. A že ten terorismus se stává problémem nejen pro tu Ameriku, ale že tenhle typ terorismu, kdy je tam provázáno všechno, je to organizováno dokonale, už nabírá globální povahu. Že ten terorismus už není jenom lokální, ale globální. A ta fronta se nachází přímo tedy na hranicích Spojených států amerických a proto ho považují za svůj veliký problém. Takže za první to tam je zmíněno v té strategii, je to tedy ten terorismus a samozřejmě se to týká celého světa. Druhým kolosálním problémem je ta migrace. Pro ta nelegální migrace samozřejmě, a to se týká jak Spojených států amerických, tak Evropské unie. A ty Spojené státy americké v té svojí strategii, tak tam vlastně ti vojenčtí, zpravodajští, důstojníci a vedoucí těch amerických zpravodajských služeb běžně používají termín ozbrojená migrace. To už není obyčejná migrace. A vychází to vlastně z toho terorismu. Má to několik termínů odborných v angličtině a jmenuje se to militarizace migrace, ozbrojená migrace nebo zbraňová migrace. Tedy, že už jde o imigraci a o migraci, která má v rukou zbraň a že ta migrace se stala sama zbraní v rukou těch zemích té Střední Ameriky. Už je to tak jako rozsáhlé a tak je to prorostlé s tím řízením toho státu, že vlastně už je to jakoby zbraň, státní zbraň, která se nazývá ozbrojená migrace. A tak my to vidíme tady v Evropě taky. Netýká se to jenom té Střední Ameriky, ale teď hovoříme o té strategii USA. A vlastně to, ta ozbrojená migrace tak se proměňuje postupně, když jsem hovořila o těch státech, ve vojenskou militarizovanou migraci. A to znamená, nejenže tady takový termín už existuje odborně, ale že ta otázka té migrace, že je řešena mnohdy v kompetenci jednotlivých států. Už to nejsou jenom jednotlivé skupiny. A stává se to samozřejmě ohromným sociálním problémem, problémem vojenským a problémem bezpečnostním, strategickým. Jako ta migrace narušuje společnost ve všech směrech. A oni tomu říkají, že to je hybridní hrozba, protože už ti teroristé nejsou žádní osamělí vlci. Že k provedení toho teroristického útoku v podstatě ale není už potřeba to, co bylo potřeba v minulosti. Už není potřeba velké množství výbušnin. Už není potřeba nějaká organizovaná infrastruktura. Ale pardon, já jsem vlastně řekla, asi si uvědomuji tu původní větu, když jsem o to hovořila, o té hybridní hrozbě, že teroristé, jsem řekla, nejsou osamělí vlci, ale naopak jsem chtěla říct, že teroristé teď jsou osamělí vlci. Právě proto k tomu není potřeba ta infrastruktura, není k tomu potřeba velké množství výbušnin, v podstatě se všechno děje digitálně, virtuálně, se najdete recept, jak tu výbušninu udělat, jak to všechno zařídit a podobně. Komunikuje se přes ty sociální sítě a páchají se činy z improvizovaných prostředků. Můžete to koupit v drogerii, nějaké ty věci, aby si člověk sestavil výbušninu, různé ty koktejly a podobně. A to, že se stalo teď ohromným problémem, a to souvisí s tím, o co se ale oni se snažili atomizovat tu společnost. No, a tohle to je ovoce. Když se tady hovoří o tom, že socialismus byl špatný, protože ta společnost je solidární, a že ten západ a ten kapitalismus je bezva, protože tam je ta absolutní svoboda jednotlivce, tak tohle to je taky jeden z výsledků. Takže vůbec nepřekvapuje, že ta strategie národní bezpečnosti USA, na rozdíl od všech těch předcházejících strategií, opravdu poprvé neklade Rusko jako tu největší hrozbu, ale Amerika vidí největší hrozbu blízko svých hranic. A jak na to teda reagují různé části světa, tak já nevím, jestli registrujete, jak na to reagujeme my. Já fakt nemám nervy na náš mainstream, takže to vlastně v tuhle chvíli ani nevím, ale dokážu si to živě představit. Ale vím, že jak na to reaguje ta západní Evropa. Protože ta pořád říká o tom, že to největší nebezpečí je to Rusko. Ale ty zajímavé je, že ta strategie ještě nebyla spuštěna. Ta strategie byla jenom deklarována. Ale už i ta deklarace té strategie nese první výsledky, protože například bolívijské vedení vyjádřilo Washingtonu loajalitu v souvislosti s touto strategií. Jakoby tomu Donaldu Trumpovi slíbili, že oni se k tomu rádi připojí, protože existuje jakási osa států, kde je ta líheň toho terorismu a to je teda Spojené státy americké, to vidí, ale na základě faktu, že to je ta Venezuela, Mexiko a ta Bolívie řekla, ne, my se k ním nepřipojíme. A ta doktrína je samozřejmě velmi důležitá, protože udává ten směr toho, jak se bude vyvíjet ten západní globální blok. A s tím souvisí ten fakt, že Spojené státy americké, jestliže zajímají nejvíce jejich sousedi, tak omezují svoji podporu pro Evropskou unii, omezují svoji podporu pro Ukrajinu a velmi aktivity, teď je to jenom deklaratorního charakteru, ale i fakticky, prostě je opravdu utlumují. Ale my jsme teď, protože jsme součástí Evropské unie, tak jsme jako v úplně jiné poloze, protože ta Evropská unie se chystá skrze NATO, jehož majitelem jsou ale Spojené státy americké. To, což je takový paradox, to já nevím, co neuvědomují ti naši analytici. Takže NATO je ve vlastnictví Spojených států amerických. Ostatně, když chce ta země vystoupit, tak to píše prezidentovi Spojených států amerických. Takže ta Evropská unie se skrze NATO, alespoň o tom pořád mele, chystá zaútočit na Rusko. Ten Washington ale dává najevo, že se toho dobrodružství nehodlá zúčastnit. A teď ještě o tom se vůbec nehovoří, I Turecko dává najevo, že v rámci NATO se fakt nezúčastní útoku na Rusko. A jakou hodnotu má tedy NATO bez Turecka a bez Spojených států amerických? Žádnou. Takže my jsme tady, a o tom taky budu hovořit, úplně svědky nějakého fantasmagorického obrazu, co nám předkládají naše a západní média. A ten obraz se vůbec nezakládá na realitě. Jenže teď vám ještě řeknu, v čem je opravdu problém. Problém je v tom, jak bude ta americká administrativa pokračovat. Protože ten Donald Trump, to myslím, že ten mandát mu končí za 2 roky. A tam teď dochází v Americe k tomu, že tam opět vstává z popela demokratická strana. A ta je otázka, bude v této národní strategii pokračovat nebo ne? Ta předpokládá se samozřejmě na základě empirie, na základě toho, co mají demokraté v programu. Pokud by v Americe opět vyhrála ta demokratická strana, tak samozřejmě ta strategie se změní. Ty kroky republikánů nejsou tak tvrdé. Existuje tady ta doktrína, existuje úplně jiný program, než který razili ti demokraté. A pokud se znovu ujmou vlády demokraté, tak samozřejmě to bude s použitím daleko větší, nebo vůbec s použitím vojenské síly, než to, co je součástí té republikánské agendy, tedy té agendy toho Donalda Trumpa. A oni to, ti demokraté, se tím ani netají, pořád to říkají a snaží, demokraté, američtí se snaží opět vyhrotit tu situaci, jak ve východní Evropě, tak samozřejmě na Blízkém východě, a že tady mají těch podpindosníků a pořád si jich platí prostě mraky skrze ty neziskovky. A takže my teď stojíme, bude rok 2026, jenže pak bude další rok, 2027, a tam budou ty americké volby. Jenže v té Americe bude několik voleb už příští rok. A tam se ukazuje, že najednou začínají už letos v těch komunálních volbách, začaly vítězit demokraté. Takže vlastně až rok 2027 opravdu rozhodne o osudu celého světa. Protože jestli se dostanou k moci ti demokraté a shodí se stolu všechno, co zde bylo vybudováno, shodí ze stolu všechny ty iniciativy republikánů, a nehovořím jenom o Donaldu Trumpovi, tak prostě to bude říká se někdy studená válka jako 2.0, jako Monroeova doktrína 2.0, jako Rakousko-Uhersko 2.0, jako Jalská konference 2.0. Tak se říká, bude studená válka 2.0. Bude samozřejmě snaha o útok na Rusko, takže se hraje o čas. Hrají o čas jak Rusové, kteří jsou si toho všeho vědomi, jak celý ten východní blok, tak samozřejmě hraje o čas na západě, tam dochází, a to teď podrobněji vysvětlím, k velkému rozkolu na té politické scéně právě mezi těmi republikány a Ukrajinci, mezi těmi republikány a demokraty, což jsou de facto pro ukrajinští. Takže tam uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Vypadá to v tuhletu chvíli děsivě. A ještě jednou zopakuji, v těch komunálních volbách letos vyhráli většinou demokrati. A tam k čemu došlo? Tam je největší rozkol i v rámci republikánů kvůli tomu, jak se Trump chová k Izraeli. Protože mnoho těch republikánů, kteří byli blízcí Donaldu Trumpovi, byli jeho spojenci, tak najednou se od něj odvracejí. A opravdu tím kamenem úrazu je Izrael a vůbec ta situace na Blízkém východě. Tady u nás se o tom vůbec nehovoří, ale Haagský tribunál a řada dalších institucí a mezinárodních soudů pro lidská práva dospěli k závěru, že Izrael jednoznačně porušuje lidská práva, že páchá v Gaze genocidu. A začali požadovat, aby s tím Izrael přestal. Aby přestal s tou válkou. Aby přestal s vojenskými operacemi v tom pásmu Gazy. A taky je snaha, aby byla obnovena, protože nějaká vyšetřování začala, ale aby byla obnovena vyšetřování, i když to tam skončí, ohledně činu té izraelské armády v průběhu těch posledních 2 let vojenské operace v pásmu Gazy. A aby byly nalezeny, protože ty důkazy už nalezeny jsou. O tom rozhodli, jak jsem říkala, třeba ten Haagský tribunál a některé soudy. Tak aby z toho byly vyvozeny závěry, že tam došlo k porušení lidských práv, že tam došlo k válečným zločinům a že tam opravdu došlo k té genocidě. Takže mezi republikány a demokraty najednou se některá ta křídla těch republikánů a demokratů se zblížila, protože jak křídlo u demokratů, tak křídlo u republikánů začaly požadovat okamžité ukončení té izraelské vojenské operace. A to tedy je problém právě pro tu republikánskou stranu. A uvedu tady třeba 2 příklady, že ze začátku byl velký podporovatel Donalda Trumpa, například Carlson, ale tím, co se stalo v tom Izraeli, tak se od něj v podstatě odvrátil. A to samý ten Charlie Kirk, tak taky. A bylo vlastně tyhle ty 2 figury známé, jsou mimo politiku. Jeden byl aktivista, ten Kirk, druhý je novinář. A takže oni najednou už nejsou v tom táboře toho Donalda Trumpa. A pak ještě, to je velmi zajímavé, v Americe je ohromně silné křesťanské hnutí, ale evangelíku. Ne katolíku, ale evangelíku. A to je jedna z největších sil, která má vliv na volby a na to, kdo se stane prezidentem. A já, jak jsem říkala, některé ty informace, to jsem říkala v tom minulém vysílání, které vám tady předkládám, tak mám také z rozhovoru Simona Tsipise. To je izraelský politolog a on tam právě v tom jednom svém pořadu rozkrýval, jak je to se Židy, s Izraelity, s judaisty. To je prostě tak neuvěřitelně komplikovaný maglajs, že my se v tom vůbec nevyznáme a tam jedna skupina bojuje proti druhé. A řeknu vám příklad, třeba ti ortodoxní Židi, to jsou největší nepřátelé Izraele, protože oni jsou, já jsem to pochopila, něco trochu jako anarchisti. Oni jsou úplně proti státnímu uspořádání, takže vlastně ten Izrael je největší nepřátelé toho státu, jsou ti nejortodoxnější Židi. Tak to dávám jenom jako příklad, abyste věděli, že tam ten svět je jako taky velmi takový vrstevnatý. No a teď zpět tedy k těm evangelíkům, kteří jsou v Americe ohromnou silou volební a oni většinou jsou pro izraelští byli. Neustále tomu Izraeli pomáhali. A říká se jim, a to právě je tedy, to vám rozkrývám, to, co tam naznačil ten Simon Tsipis, že jsou to křesťanští sionisté a vždycky stáli na stráži toho Izraele. Ale tím, co Izrael dělá v té Gaze, tak i tam došlo k rozkolu. A vlastně i oni změnili, tihleti evangelíci, změnili svoji rétoriku a drasticky změnili svůj názor a začali Izrael kritizovat. A to je taky opora toho Donalda Trumpa. Takže bez podpory těch křesťanských, oni tomu říkají evangelíci nebo evangelikálové, je politika Donalda Trumpa samozřejmě ve velké nevýhodě. A proto dochází k tomu, že tam vyhrávají teď ty volby demokrati. A ve Spojených státech amerických existuje velmi silná židovská lobby. Ale, a to zase vím tedy o toho Simona Tsipise, existuje tam taky izraelská lobby a v tom je prý velikánský rozdíl. V podstatě jsou to dvě různé lobby, které jdou si vzájemně po krku. a ty začaly vyjadřovat tu protiizraelskou rétoriku. A někdy, jestli bude čas, tak můžu se na to podívat, teda já jsem to poslouchala podrobně, ale nemám to v hlavě všechny ty skupiny těch Židů a pokud člověk se v tom neorientuje, tak to stejně bude jenom popis, že vlastně nebude z toho nikdo moudrý, ale jenom na tom ještě jednou deklaruji nebo dokresluji to, že v tom Izraeli i v té Americe nejsou všichni, i když jsou třeba prožidovští, tak ale nejsou proizraelští. Tak jenom abychom věděli, jaký tam je, i v té Americe je ohromný zmatek. Takže v těch komunálních volbách se začali odvracet ti voliči od republikánů, volili demokraty. A z toho důvodu je teď otázka, protože příští rok budou volby, myslím, že do kongresu, do senátu, sněmovny reprezentantů a v zásadě už to bude směřovat k těm prezidentským volbám. A ještě navíc, takže to je problém pro Donalda Trumpa a pro strategii současnou Spojených států amerických. A ještě navíc Donald Trump je předmětem neuvěřitelné kritiky ze strany evropských lídrů. Ohledně toho jeho jednání s Ruskem a samozřejmě i ze strany našich českých politiků. No a ještě jsem se tady učinila poznámku, že, jo, tím bych to možná uzavřela, že pokud tedy vyhrají volby demokraté, tak dojde k opravdu vážnému rozkolu mezi tím globálním východem, který se mezi tím formuje a mezi tím globálním západem. A možná teda ten Deep State se snaží už teď, ale zatím tomu šlape na brzdy ta Amerika pod vedením Donalda Trumpa, ale pak by opravdu hrozila ta válka, ta atomová válka, protože Donald Trump je v současné situaci jakýmsi mostem, který nějakým způsobem zadržuje tu ostrou konfrontaci mezi globálním východem a globálním západem. A pokud tento most přestane existovat, pokud Donald Trump nevydrží ten tlak, který zažívá doma a na tom Blízkém východě a vlastně i v Evropské unii, tak bohužel jako může fakt dojít k tragédii. A to my vůbec tady to nedokážeme si představit, protože u nás jsou tam média zaměřena černobíle. Takže my vlastně vůbec nevíme, jaký je ten vnitřní svět politiky v těch Spojených státech amerických. A k čemu tam může dojít a nevyznáme se v tom. Tak jsem se snažila to teda nějak takhle rozkrýt a přiblížit, až se teď budeme dozvídat, jako kdo kde vyhrál, abychom se v tom dokázali trochu orientovat. A ještě jsme svědky toho, že teď je neuvěřitelný a tak, jak v Evropě, tak ono je to ostatně na celém světě, na všechna vlastenecká hnutí. Jak je něco pronárodní, tak hned se tomu dá nálepka, že to je nacionální a že to vlastně je strašně nebezpečné, protože ten nacionalismus rozdmíchal tu druhou světovou válku. Je zaměňován nacionalismus za patriotismus. Prostě pracuje se tady s těmito pojmy. A zase lidé jsou sváděni na cestí. Já třeba jsme poslouchali jednoho zpěváka, když jsme jeli autem se a ten jejich syn říkal, no dobře, ale tohle to je přece nácek. A já jsem říkala, jak nácek, ten zpěvák. To on dostal jenom takovou nálepku. A v čem spatřuješ jako tu podstatu slova nácek? A to ani nejsou ti lidé schopni říct, ale v televizi řekli, je nácek, toho nesmíme poslouchat, ten je zlý. No ale ten zpěvák je patriot. Ne žádný nácek. A patriot je, že chce ochránit jako naši Českou republiku a naše občany. A ne, že chce nějak expandovat třeba do Německa, nebo do Polska, nebo do Rakouska, aby všichni byli pod nadvládou našeho národa. To je jako velký rozdíl. Takže tady ta nálepka prostě funguje, takže to, co je vlastenecké a patriotické, tak je označeno tou nálepkou, že to je nacionalismus, de facto nacismus a de facto hned pak jsou ti lidé obviněni z rasismu. Takže prvně vlastenectví, pak nacismus, nálepka a pak rasismus. A naopak jsou upřednostňována ta hnutí, jako je třeba Antifa, Black Lives Matter nebo LGBT, nebo různé ty genderové politiky ve školách, a nebo různá hnutí za ochranu životního prostředí, různé ty zelené strany, zelená hnutí. Ale tohle to všechno jsou koncepty toho, teď je ten termín, toho progresivistického hnutí. Ale to progresivistické hnutí, jako jsou u nás třeba Piráti, nebo Topka, nebo na Slovensku ten pan Šimečka, tak to jsou ale globalisti. A ti jsou proti těm národním státům. Ty chtějí eliminovat národy, vlastně to chce celá Evropská unie, chtějí transformovat ty národy, aby tady byla jediná globální vláda, jediný globální svět. Ale teď jsem četla takový ne spis, ale článek, to byl spíš analýza, co všechno obsahuje, když budeme mít to ID, no to je strašné. Veřejně všichni budou vědět, jakou máte stopu energetickou, jestli jste očkován. Teď přeháním, ale ne moc. Kolik jste toho snědl, jaké máte příbuzné, jakou máte krevní skupinu, jaké budete mít choroby podle toho, oni tam mají ty algoritmy, co jíte, co vás čeká, jak sportujete. To bude jako strašné a podle toho mají být udělovány ty sociální kredity. Takže o tohle všechno se snaží vlastně ty progresivisti, v tom je ta politika Evropské unie, eliminovat úplně to pochopení národa, globalizovat ten svět, použít k tomu, k té kontrole toho digitálního koncentráku, tu umělou inteligenci a podobně. A to samozřejmě, proto oni se snaží o ten digitální koncentrák, protože kdyby to byl jen ten předstupeň, že se je snaha eliminovat ty národy, tak když to má být jako ta Evropská unie, jeden ten tavící kotel pro všechny ty migranty, tak samozřejmě to povede ke konfliktům a k občanským válkám. A jestli oni budou chtít občanské války, tak samozřejmě ty občanské války budou v Evropě, protože na ně už je tady jako zasazeno, založeno. A pokud se jim budou snažit zabránit, tak jako ten digitální koncentrák a to ID se bude zavádět velmi, velmi rychle. A tím motem těch progresivistických hnutí, tak je samozřejmě to uprchlíci, vítejte, migranti, vítejte. Ale ve skutečnosti to musí dojít ke kolapsu a k sociálnímu úpadku těch společností. Už jsme toho byli svědky, nebo jsme svědky třeba v tom Švédsku, i v Německu, ve Finsku, ve Francii a podobně. Takovéto bitvy teď probíhají na globální scéně a uzavřu tuto část tím, že teď jsou dva hlavní tábory a to je tedy ten globální západ, celá Amerika, a globální východ, v podstatě celá Euroasie. Samozřejmě jsou to jenom plány. I to dobré, o čem jsem hovořila, i to špatné, o čem jsem hovořila, nebude to všechno ze dne na den, ale ty hlavní směry v té světové politice je tedy opravdu to rozdělení na východ a západ a to, že spolu nebudou bojovat, to bylo řečeno teď v obou těch strategiích. Jak v té ruské, tak v té americké. Takže to je pro příští rok opravdu dobrá zpráva. Můžeme tedy ukončit tuto část?
Ano, ale já bych ještě použila dva dotazy. Jeden dotaz je od Lukáše z Karviné. Hezký večer, paní Vítová. Řekla byste, že prezidentský mandát Donalda Trumpa, ten současný, se stal signálem počínající deglobalizace? Jak se o tom začíná mluvit? A je deglobalizace příležitost, které se nemáme bát? A nebo je to naopak problém, když, jak jinými slovy, vy sama říkáte, globalizace urychluje a zintenzivňuje mezinárodní migraci propojením ekonomik, kultur a technologií? Děkuji za vaši odpověď a vlastně takové krátké shrnutí. Lukáš, Karvina.
Já děkuji za dotaz. podle toho, co teda jsem se nastudovala nebo přečetla já, tak si myslím, že tady je snaha, aby ten svět nebyl globální, jako on bude globální v něčem, budou globální sítě a podobně, ale vždyť ty státy BRICS, což je většinou teda ten východní blok, tak to říkají při každé příležitosti, že mají zůstat národní státy. Mají zůstat. Ti globalisté nechtějí, aby ty národní státy zůstaly. Ta Amerika, Donald Trump řekl, že by měla být Kanada jejich, ale jak říkám, třeba i když jsem hovořila o té Ukrajině, je mnoho možností. Můžou to být jednotlivé teď se bavím o Americe, jednotlivé spolupracující státy nebo konfederace, což jsou v podstatě Spojené státy americké, a málo kdo ví, že ty Spojené státy americké, ty jednotlivé státy mají daleko větší míru svobody než země v Evropské unii. Jako tam jsou daleko svobodnější než my, ta legislativa není tak jednoznačná jako v rámci EU. Nebo to může být Unie, nebo svazek států, ale každopádně ten Donald Trump řekl, že by ta Kanada měla vejít ve svazek Spojených států amerických. Je snaha udělat bloky. A to, jak to uvnitř bloku bude, jestli, znovu opakuji, tam to bude jednotný stát, nebo x těch možností spolupráce, a ještě jednou zopakuji, Unie, federace, konfederace, svazek státu a podobně, to už je jedno. Ale prostě a to je jeden blok a druhý blok je teď v této chvíli ten východní, ta Euroázie, a to je teda Rusko ve spolupráci s tou ekonomikou Číny. No, ale v obou těchto blocích, musím, a to, k tomu se teď možná ještě dostanu, jak tedy na tom západě, tam už jsem řekla, o co jde těm demokratům, tak ty chtějí, aby byl prostě jeden svět. Ty nechtějí ani tyhle ty dva bloky. Ty chtějí jeden globální svět. A to samozřejmě teď jde o to, jak to dopadne v té Americe. A to bych se vracela zase k tomu, co jsem říkala tu první hodinu. Nevím, jestli jsem to řekla zrozumitelně panu posluchačovi, ale snažila jsem se. Prostě jsme teď na ostří, v takovém dějinném procesu na ostří nože, kdy vlastně ty, aspoň by bylo rozdělení na ty dva bloky. To by bylo fajn na úvod. Ale pak je tady ta skrytá síla, která chce udělat tu jednu globální vládu, ale ta teď zrovna není u moci. A je otázka, jestli u moci bude za dva roky.
Přidám ještě jeden dotaz, a to Dana z Liberce. Ten píše, paní Vítová, děkuji za téma Rusko, Spojené státy. Když mluvíte o Rusku, slyšíme ze všech stran, že je pro nás Rusko hrozba. Podle vás to tak ale asi není. Z toho, co říkáte. Dáte nám argumenty do debat s těmi, co neslyší a nevědí? Moc děkuji za to, co pro nás děláte, Dan Liberec.
Tak já moc děkuji panu posluchači Danovi. No, jde o to, že u nás se vychází vlastně ze lži, že Rusko je agresor a napadlo nevinnou zemi Ukrajinu. Tak bych řekla, že nejstarší, nejprestižnější, největší soud na celé planetě Zemi, to je soud OSN, vydal verdikt, že tomu tak není. To za A. Rusko není agresor. Tam ten soud to jasně řekl, takže ten, kdo šíří lži, je mainstream a většina těch evropských politiků. Tam prostě docházelo ke genocidě ruského obyvatelstva. Byla tam občanská válka, vždyť ani ten prezident Porošenko se tím netajil a řekl, že že normální ukrajinský děti budou chodit do školy a ruské děti budou ve sklepech. Vždyť tam došlo ke státnímu převratu za podpory cizí moci, to jest Ameriky a Evropské unie. Vždyť ta Victoria Nuland řekla, kolik je stál ten státní převrat. Vždyť už je známo, my teď máme poslankyni nějakou pirátskou, jejíž tatínek bojuje Gruzínec a bojuje na Ukrajině. Vždyť to uvedli i světový tisk, že tam byli pozváni odstřelovači z Gruzie a ty zabíjeli ty Ukrajince a bylo to pak svedeno na ty legální, ukrajinské složky. Takže to, co se u nás objevuje v médiích, jako tam není pravda z toho vůbec nic, nejsou nejsou pravdivé ty původní stavební kameny. A jestliže ta stavba je postavená na, nevím, na z papundeklu, ty základy té stavby, tak nemůže stát. Takže my se tady pořád tváříme, že ta lež je pravda, ale prostě není. Jinak, na Krymu proběhlo referendum. Byli tam světoví pozorovatelé a podle krymské ústavy ani to nebyla součást té Ukrajiny. Jenom dobrovolně řekli, že ta Ukrajina, já to neříkám teď přesně, bude nějakou dobu spravovat, pokud oni to chtějí. A pak se rozhodli v referendum, že už tohle to končí. I tohle to je lež. Na Donbasu proběhly volby a referendum, že nechtějí být součástí Ukrajiny. Tak já nevím, proč se pořád tady jako tváříme, že je Rusko agresor. Ani papež neřekne, že je Rusko agresor. Ani Antonio Guterres neřekne, že je Rusko agresor. Ani to usnesení, o které se tady ze začátku opírali OSN, tam nikde nebylo řečeno, že je Rusko agresor. Nejednala nikdy o tom Rada bezpečnosti. Jednalo o tom jenom plénum OSN, kde měli většinu podplacení tehdejší Američani, demokrati, a tam bylo řečeno, že by Rusko a podmiňovací způsob, že by Rusko mělo ukončit ofenzivu. Takže tady prostě všichni ty politici jako neuvěřitelně lžou ti naši. No já nevím, jestli jsou tohleto argumenty pro pana posluchače. Přála bych si, aby byly. Já chci ještě říci k tomu, že jak je formováno to veřejné mínění, že vůbec neexistují žádné náhodné úniky informací do nějakého mediálního prostoru. Že tak prostě není. Ještě v té Americe se to formuje to veřejné mínění a vůbec ten narrativ v uvozovkách přes noviny, jako je Wall Street Journal, Washington Post, ve Velké Británii Times a podobně. A vlastně ty řeknou, co se má stát, ty noviny, nebo co se předpokládá, že se stane, a ta informace sama pak tvoří tu realitu. Podle toho, co zazní v Times, tak se zachová třeba náš premiér, nebo začne uvažovat nějakým způsobem český ministr něčeho. A proto se říká, že řízení je proces informační. A ještě, ta média jsou ve vlastnictví několika soukromých nadnárodních korporací. Takže to znamená, že celé to dění ve světě, a teda se k tomu vrátím až po té písnice, de facto řídí ty nadnárodní korporace. To je na tom ta tragédie. Ne jednotlivé státy, i když jsem hovořila, že tady bude východní a západní blok, snaží se o to je sformovat, tak stejně v tom největší roli hrají ty megakorporace. A k tomu se teda dostanu po písničce.
Přesně tak, před námi je nejen předvánoční atmosféra, ale další ze tří světových špiček. Zatím jste slyšeli Karla Gotta a teď je tu Elvis Presley.
My
Posloucháte hovory s Vladimírou Vítovou, před námi je další téma, historie, která je zcela jiná, než jaký předkládá oficiální věda. Zkreslování a zamlčování historie je častý fenomén v dějinách 20. století. Pojďme si úvodem tohoto tématu představit vzájemný vztah dějin a historické paměti. Celá historie je totiž prý založena na důvěře, Vladimíro.
No asi ano, protože teď se začalo objevovat ohromné množství videí, které nám začíná odhalovat jakoby závěs nebo závoj, kterým ta historie byla skryta. A tam se ukazuje, že všechno bylo úplně jiné. Já teda často sleduji IcePick, což je takový tým lidí, odborníků, vědců, jmenuje se to alternativní historie, jako historie a tak dále, proto mají tu zkratku IcePick. A oni jdou kriminalistickou metodou prostě po těch památkách, po fyzických památkách, paláce, zbytky staveb a podobně, a porovnávají to s tou historií, která je nám vykládána, a ono to prostě nekoresponduje. Oni vychází z toho, že i mnohé mapy, mnohé písemné zdroje, že jsou zkresleny a že vlastně jsou napsány nově s tím, že se odvolávají jakoby na staré dokumenty, které neexistují. A že ten podvod s tou historií je tak velkolepý, že si to ani nedovedeme představit. A já bych tady teda navázala, když jsme hovořili o těch národech nebo o těch jednotlivých státech, tak speciálně ti odborníci, a tam jsou třeba fyzikové nebo inženýři, mechaniky, historikové, lingvisti a podobně, snaží se ten pan Pavlušenko, to je bývalý analytik vojenský, pokrýt celé spektrum těch odborných směrů, aby prostě dokázali opravdu zrekonstruovat tu minulost. Teď vydal knihu, ale ta kniha je jenom jako e-kniha, jmenuje se to Pravidla hry bohů. A on říká, že prostě ani to neměl v plánu, ale oni dělají expedice do Číny, do Indie, do různých zemí. A na základě těch výsledků, takže on aspiruje na to vydat ucelenou jako ne knihu nebo učebnice, ale ucelený systém té pravdivé historie, která je ale fakt úplně jiná, než jak nám je předkládáno. A když hovoříme o těch národech, tak já vždycky chci začít nějaké téma, pak si uvědomím, že bych měla ještě předejít o dva kroky, abyste slyšeli, z čeho vycházím. On tam na základě těch kriminalistických metod, a ty používá proto, protože to jsou neoddiskutovatelné faktické věci. Proto jsem zmiňovala, že tam jsou nevím, třeba geologové s nima nebo vojenští experti a dokážou přesně říci epochu, stáří té jako hmoty, k čemu to bylo, jak to fungovalo a podobně. A to říkám teď jen velmi povrchně. A na základě celé té analýzy, kterou už dělá roky, došel k závěru, že tady byly prostě dvě katastrofy. Rozhodně dvě katastrofy celosvětové. A jedna, bylo jich teda víc, ale ty poslední, od kdy je formováno to naše současné stávající lidstvo, tak je to 1675 a 1842. A to ještě vychází z toho Nosovského a Fomenka, kteří určili, že prostě ta historie, to, co se nám říká, je úplná blbost. Protože někde chybí 200 let, někde chybí 300 let, někde přebývá 40 let. Některé ty události historické jsou jakoby ty samé, ale trochu předělané, takže dám příklad. vůbec nevím, tohle to je jenom moje dedukce, nevím, jestli to je pravda. My máme Jana Žižku, měl jedno oko, byl to slavný vojevůdce. Ale na Rudém náměstí stojí socha Minina a Požarského a ten má taky jedno oko. A taky jako to vojevůdce a taky zachránil to obyvatelstvo. Chci říct, že jeden obraz, teď se beru toho Jana Žižku za příklad, tedy to jedno oko a to, co udělal, tak tenhle ten obraz je v našem národě, v Rusku je to jiná figura, jinde je to jiná a takových věcí je plno. Jakoby vzali jednu událost, jednu osobu, překopírovali, to se ukazuje, že to je fakt, překopírovali to do různých epoch, dali jim různá jména a teď každý národ má svého nějakého národního hrdinu, takže jako v tom je neuvěřitelný zmatek. Já jsem třeba dlouho vycházela z toho, co řekl Tomáš Garrigue Masaryk, že jednotlivé národy byly stvořeny bohy, nebo bohem. No já teď fakt nevím, jestli je to pravda, protože mezi tím se ke mně dostala velká spousta informací. A posledních několik videí, které jsem viděla, a oni tam ukazují staré mapy a porovnávají to. A já vám řeknu extrakt toho, co v těch videích je. Oni říkají, že ten koncept národa, jak ho známe my, Češi, Slováci, Poláci, Němci, vznikl až na počátku 19. století. To znamená, že se začal formovat po té katastrofě v tom 17. století, což jako byl úplně útrum všech technologických vymožeností, ty nádherné stavby, které známe a neumíme je zopakovat, tak to samozřejmě je z těch předcházejících let. Takže oni říkají, ty národy, ten koncept národa vznikl v 19. století, že vznikly i národní jazyky, že byly uměle udělaný. A že vlastně do té doby nic takového neexistovalo. Že byla jednolitá globální civilizace po celém světě. A když jsem říkala, že oni jdou tou kriminalistickou metodou, tak všechny budete to znát. Vždycky jsou to ty sloupy, na nich je stavby. Sloupy, na nich je trojuhelník, nebo třeba to, co máme, nějaký vzory, je to někdy na zámcích, je to v podstatě ten typ jakoby novoklasicismu, u nás je to třeba v Praze Rudolfinum, nebo to Národní divadlo, nebo Národní muzeum a podobně. Všude, ve všech těchto stavbách jakoby existují nějaké papíry, plány, jak se to dělalo, ale patrně došlo k tomu, že se to jenom rekonstruovalo. Existují někdy i falešné obrázky, jak byl položen stavební kámen a podobně. Ale oni já jsem nás uvedla jako příklad, protože to lidi znají, jak ty budovy vypadají. Ale oni dochází k tomu, že tenhle ten typ budov, nebo prostě ty sloupy antické, vždycky jsou to sloupy, na nich položený trojuhelník, zatím kupole, jsou po celém světě. A to nestavěli žádní kolonizátoři. A tenhle ten typ staveb je v Evropě samozřejmě mnoho, na Sibiři ne, tam došlo k té katastrofě, ale v Rusku, je to v Indii, je to v Africe, je to v Jihoafrické republice, je to v Austrálii, je to v Latinské Americe, ve Střední Americe, v Severní Americe, všude. Všude je tento typ staveb, který už samotný ten typ staveb je dokladem toho, že tady existovala jedna globální civilizace a existoval jeden jazyk. Možná, že ta babylonská věž, jako taky, asi to nebude tak starý obraz, jak se nám říká, že to je x tisíc let zpátky. Patrně to je něco nového. No a takže, když se vrátím k těm národům, tak se ukazuje, že na začátku toho 19. století, tedy před tou poslední katastrofou globální, a teď jsem řekla 1842, ale oni říkají, zrovna tady bylo ukradeno, teda ne ukradeno, navýšeno 20 let, že v podstatě se ta katastrofa stala 1824 a vychází třeba z dobových kronik, z tisku, z literatury, z básníků, ze spisovatelů, kdy oni tam říkají, že byly, teď se to jako liší někde, 3 roky bez léta, rok bez léta, 4 roky bez léta, vůbec se nic neurodilo, padaly kyselé deště, nebyla ani tráva, padaly no prostě strašné věci, a že to právě v té klasické literatuře je někdy popsáno, já nevím, třeba Turgenev nebo prostě tihleti spisovatelé, teď tedy hovořím o ruských, ale samozřejmě i britských, ale že byla ohromná cenzura a oni to tam je vidět a já si myslím, že u nás to popsal například Karel Hynek Mácha o Vy hvězdy, hvězdy na výši. Vlastně tu katastrofu, ale protože byla cenzura, tak oni to popisovali jenom jako, že ne jako osudovou událost, ale třeba popisuje se, v čem ty lidi žili, nebo co se tam tenkrát, že zrovna byla neúroda, nebo Gogol, mrtvé duše, jak tam sčítali, prostě tam umíralo strašné množství lidí, ale třeba ze tří, to tam bylo daleko víc, ale dávám to jako příklad, ze 3 milionů zůstalo 300 lidí. Jako v takovémhle množství byla ta katastrofa, oni říkají, že třeba pak byla první světová válka 1853, říkáme tomu Krymská válka, ale že to vlastně bylo jako ti, co postrádali nejméně, a to byla západní Evropa a speciálně Britové, ty to zasáhlo nejméně, ta světová katastrofa. Proto jim zůstaly technologie a proto oni mohli s těmi technologiemi ovládnout ten zbytek světa. Takže 1812, kdo ví, jak to bylo s tím tažením Napoleona, to je taky Vismajor. Teď se ukazuje, že vlastně to byl spojenec Napoleon toho ruského císaře. Potom byla válka 1853 a že vždycky se snažili, oni tomu říkají, začistit zbytek té klasické kultury, klasické civilizace. Že o tom byla i první světová válka, o tom byla i druhá světová válka, rozbombardování třeba Drážďan jako příklad a podobně. Takže nebyla to válka jenom rok, dva. Začalo to tragédií a ti, co přežili, zmocnili se těch technologií, tak vlastně rozpoutávají ty války a ničí ty staré artefakty, to jsou třeba ty křišťálové paláce, světové výstavy, jak se říká, postavili to za 30 let a pak jako stavby, které my bychom v životě nebyli schopné realizovat, a pak to všechno rozmlátili, spálili. Že tady dochází k úplně něčemu jinému, než nám se říká ve škole. No ale zpět tedy k těm národům. Takže oni v podstatě dokazují, že na začátku 19. století žádný koncept národu neexistoval. Že to byla jednotlivá, jednolitá civilizace a že po té katastrofě oni v podstatě rozparcelovali území a oni říkají, a ty jednotlivé národy a ty hranice mezi národy, to v podstatě byly vězeňské cely. A že takhle rozdělili ten zbytek toho původně sjednoceného lidstva, které přežilo globální katastrofu. A že jestli si lidi myslí, že jsou třeba Rusové, nebo Francouzi, nebo Němci, nebo Američani, no tak nejsou. A tenkrát začaly ty matriky a začaly, my teď máme číslo v občance, inventární čísla, která byla přidělena tomu zbytku lidstva. A nevím, jestli jste slyšeli někdy o těch vlacích sirotků, o tom, že na těch světových výstavách byly inkubátory, o tom, že existují fotografie, kde ta města jsou úplně vylidněna, nejsou tam živí lidi a nejsou tam rostliny. A za pár let existují zase vylidněná města, ale už jsou tam zasazené nové stromy. A třeba v Indii v rozmezí 30 let, kde jsou absolutní ruiny, neexistuje ani živáček a najednou jsou tam miliony lidí. Kde se pro boha ty lidi vzali? To jsou absolutně nezodpovězené otázky. A když jsem hovořila o těch inkubátorech, tak hovoří se i o tom v podstatě globálním klonování. Jestli jste slyšeli někdy ty děti z kapusty, ze zelí, jak vlastně byly ty pohlednice byly kreslené, byly takové roztomilé, ale hlavičky těch dětí, nemluvňat i malinkých dětí, byly vyfocené, jezdily pošťáci a ty děti rozvážely v brašnách. Jako to prostě není normální. O tom teď ale se mi zdá, že ti, co teda řídí tento svět, co zůstali po té katastrofě a měli k dispozici ty technologie, kterými dokázali ovládnout ten zbytek lidstva, který přežil, tak teď se jim to možná, jestli se jim to vymyká nebo záměrně říkají pravdu, prostě je ohromné množství teď videí a textů na tohle téma a ukazují se staré fotografie a není to jako fotomontáž, je tam odkaz na staré zdroje, na staré časopisy, na staré rytiny, třeba, já nevím, Piranéze nebo i Canaletto, to se říká, že to vůbec ani nebyli malíři, že to byly fotografie, jenom jako my to dnes vidíme, když ti malíři prodávají obrazy třeba na Karlově mostě nebo na pěší zóně v Praze. Já tady zrovna mám jeden obraz, je to Praha, ale kolorovaná. A že tohleto vlastně na základě těchto věcí, co jsou v muzeích k dispozici veřejně, tak i to je jeden ze zdrojů a jde to identifikovat. No. Takže ještě se taky hovoří třeba o roce 1848, kdy se hovoří, že jako byly ty různé, že byly ty různé revoluce, to asi taky jako bylo všechno jinak. A na těch mapách, tam na těch starých mapách vlastně vůbec ani nejsou hranice, tam jsou jenom názvy těch jednotlivých oblastí a to ani nehovořím o té Tartárii, ale i o jiných mapách. Na těch mapách starých jsou namalovaná úplně jiná divoká zvířata, vůbec nehovořím o formě země, která je na starých mapách. Takže oni tady říkají, že tím, že byla ta civilizace globální celosvětová pokořena, tak ti, co zůstali, tak jak si mohli jako podmanit to vysoce rozvinuté lidstvo, že to je nemožné, leda, když toho obra, a to taky tady byli lidi daleko větší než my, protože se stalo něco s atmosférou, to je i v těch historických análech, že ze dne na den najednou se lidi cítili lehčí, prostě padl tlak a podobně. Takže když chtějí někoho pokořit, tak je to rozděl a panu, jak jsem minule říkala, ale teď se zase snaží v té politologii sjednotit a panují, což je příklad Evropské unie. Ale teď bereme teda to rozděl a panují, takže se snaží toho obra, tu původní, ten, a byl to stát, celosvětový stát, rozsekat na kousky. A vlastně v tom 19. století se ukazuje, že na celém světě, jakoby na povel z jednoho centra, což je asi ten Londýn, začínají se najednou, a to je teda otázka, musím říct, ještě předtím, to bylo sice pár století, nevíme, jestli to je pravda, i těch našich národních obrozenců, najednou se začínají národní slovníky objevovat, gramatika, bratří Grimmové v Německu, v Americe, Webster a podobně. A říká, nám se říká, že tito nadšenci, že chodili po vesnicích a zapisovali si lidová moudra. Ale já si zase myslím, že to bylo možná, že to byli nadšenci, jako byl Karel Jaromír Erbe nebo Božena Němcová. Já si myslím, že to bylo po té katastrofě. A myslím si, že ještě ta předcházející katastrofa, že možná i Jan Amos Komenský, že tyhle ty velikáni se snažili zachovat ty vědomosti, které byly před tou katastrofou, které mělo to lidstvo. Ale protože byla ta ohromná cenzura, takže to dali do těch pohádek nebo ty mezilidské vztahy třeba Božena Němcová do babičky a podobně. Jinak by to prostě nevyšlo. Proto za toho Rakouska-Uherska byl na každém, co my víme z té historie, rohu policajt. Prostě ta cenzura byla ohromná i v tom Rusku, protože ti, co si tu moc, ty vědomosti, tu technologii té civilizace, která zanikla tou katastrofou, udrželi. Oni se nevyznali ve všem, proto tak degradujeme. Tak se snažili, věděli, jak s tou společností zacházet, aby prostě v ní mohli královat. Ale před tím 19. stoletím se ukazuje, že vlastně neexistovaly vůbec jazykové hranice. Že bylo jednotné informační pole. A že najednou v 19. století se začínají objevovat ty normy. Najednou jsou ty literární jazyky. Jakoby byla snaha vytvořit bariéru, nebo ne, jakoby byla snaha vytvořit bariéru mezi těmi jednotlivými národy a rozlišovat lidi. ten jazyk se najednou stal nástrojem izolace a nikoli komunikace. A lidi byli ochuzeni o možnost porozumět navzájem si a rozdělovali se na naše a cizí. A když jsem zmínila ty napoleonské války, tak ta oficiální historie tak nám to osvětluje nebo vykresluje jako hrdinská bitva národů. Ale když se, ne já, ale oni a dávají tam přímo zase, říkám, odkazy na ty zdroje, když se podívají na seznamy pluků, jakou měli ti vojáci uniformu, jakou volili taktiku, tak najednou se ukazuje, že byli všichni oblečeni úplně stejně. Jak ti Rusové, tak ti Francouzi. Že používali ty samé zbraně, že používali ty samé předpisy. A že vlastně jako teda vůbec není zřejmé, proč bojovali. A potom, když se podíváte na to, co nám se říká v historii, kolik tam bylo vojáků, tak když to ti odborníci spočítají jako logisticky, kolik tam bylo koní, kolik by se muselo, já nevím, ovsa nebo sena na té cestě mít, kolik by muselo být švadlen, aby šlo, to prostě vůbec není možný. Nebo když se stavěly ty paláce, ty křišťálové paláce, tak se říká, že to bylo postaveno za 9 měsíců, přitom tam bylo 300 tisíc okenních tabulí. Ani vůbec není možné, kde by se to vyrobilo. Teď spočítali, když se vezme ten časový úsek, co nám je říkán, jak ten křišťálový palác za jak krátkou dobu byl postaven, že prý tam bylo 2000 dělníků, to speciálně se týká toho křišťálového paláce v Anglii, v Londýně, že by každý ten dělník musel každou vteřinu jako tam udělat nějaký úkon, za těch 9 měsíců by nemohl ani spát, ani jíst, to prostě není možný. Ať vezmete lidskou práci, ať vezmete ten materiál, ať vezmete logistiku, není to možný. Takže jaká byla ta historie, když se na těch konkrétních faktorech ukazuje, že to, co nám říkají, jsou naprosté nesmysly. No a když se vrátím teda ještě, protože jsem odbočila od toho Napoleona, tak se najednou ukazuje, že to byla trestná operace, že to bylo začištění toho území, které bylo zdevastováno tou katastrofou, že původně byla nějaká jakoby sjednocená světová armáda, ale po té katastrofě se rozdělila na ty národní posádky. A ty pak měli z centra za úkol potlačovat ta ohniska odporu po té celosvětové katastrofě. Když se ví, co se stalo v té Moskvě a na co zemřel Napoleon, asi na nemoc ozáření, ale to asi nebyla obyčejná atomová bomba, možná to byla vodíková bomba nebo plazmová bomba. A ještě se říká, že za tím carem přišel britský velvyslanec a oni zrovna tenkrát jako dostali se do té Indie, teda protože ta byla úplně zdecimovaná Indie a jak říkám, Anglie ne, takže se tam vzali, co mohli a použili na tu Moskvu zbraň, která zničila jako úplně všechny. Ty francouzské vojáky předtím, ale ty domácí obyvatele vystěhovali, jako kam je vystěhovali, kolik to bylo tisíc, o tom vůbec ty dokumenty nehovoří. A pak je ještě taková story, že myslím, že to byl Suvorov, ten generál, že když umíral ten car, že si ho k sobě zavolal a řekl mi, prosím tě, odpust mi to, co jsem udělal té Moskvě. A on mu řekl, já ti to odpustím, ale tvoji podaní ti to nikdy neodpustí. Takže my víme úplný houbelec o té naší historii. Ale ukazuje se, že už ta válka v roce 1812, kdy se pod tou zbraní kamenné budovy rozpadly na prach z té řízené exploze. A že to nebyl oheň, ale byla to exploze a rozpadly se na prach. Takže to byla válka proti zbytkům té předcházející civilizace, která byla zničena. A teď už vůbec je otázka, zdali byla zničena. Se říká, že to byla nějaká kometa Biela a teď byla to zbraň, nebyla, že dopadla do pouště Taklamakan a vlastně celý ten pás i těch arabských zemí, i té severní Afriky, tak je zničená, když jsou mapy, kdy ta Afrika a Sahara, jsou tam tisíce měst, je zelená, tisíce řek A teď se zase ukazuje, že tam začíná probublávat voda a začínají tam růst rostliny. Takže historie je úplně jiná, než nám se říká. Objevuje se teď velké množství zdrojů různých. I Američané točí videa, Němci, Poláci hodně na tohle téma točí videa, protože jsou digitalizované archívy a můžete tam mít na staré tisky, na staré mapy, na staré časopisy, na staré noviny. Prostě zatím to není spoplatněno, mnohé není spoplatněno, uvažují o tom, že jo. Ale teď se objevuje mnoho důkazů, že ta historie byla úplně jiná. A když jedete do těch muzeí, tam teda vlastně mizí různé ty artefakty postupně, tak je tam, kde ještě nezmizely, tak když jedete do těch muzeí, tak zjistíte, že třeba tady nežili normální lidi jako my, ale fakt obři. I na Pražském hradě jsou ty obří knihy, kdy to neunesou ani dva lidi. A jsou fotky s těmi vysokými lidmi, co měřili přes 2 metry, ale pak, jak tady asi v tom roce 1824 ze dne na den po použití nějaké té zbraně se stalo něco s tlakem na celé planetě. Takže oni už fyzicky nemohli žít a pak ještě, to možná taky víme z filmu Pro pamětníky, byly cirkusy. A tam byla spousta anomálií lidských i zvířecích, měly 3 nohy, 2 hlavy, 4 ruce, to všechno je z ozáření. Takže kdo ví, co se tady stalo, a právě mně se líbí ten Oleg Pavlušenko a ten kanál Icepick, že oni na to jdou systematicky, jak jsem řekla, on je voják, tam to jsou vědci a snaží se říct na základě těch fyzických důkazů, jak to s tou naší historií bylo. A ta kniha, která je ke stažení, se jmenuje Pravidla hry Bohu. Máme na toto téma nějaký dotaz?
Přímo na toto téma ne, ale otázky míru a války, tady je otázek celá řada. Třeba Emil se ptá, z jakého důvodu Evropská unie nechce mír, paní Vítová? O co myslíte, že hraje prezident Zelenský? Váš názor je totiž vždycky přesný a proto chci slyšet právě ten.
Co se týče prezidenta Zelenského, já v tomhle případě vycházím z Valerie Pjakina a on říká za A, je to herec, byl tam instalován a že ten jeho osud vůbec nezáleží na něm, že ta garda, která pořád kolem něj chodí, že ho nemá za cíl hlídat, teda chránit, ale hlídat. Takže co se stane se Zelenským, to je otázka. Ruská federace rozhodně nechce, aby zemřel, protože ho chtějí soudit, aby se to všechno odkrylo. A teď jde o to, jestli ti, co ho vypěstovali, co ho tam instalovali a hlídají ho, tak jestli ho ve vhodný okamžik zabijí. A teď zase je otázka, podaří se jim to nebo ne. Protože jedna věc jsou plány a druhá věc je jejich realizace. Ale to, že tam instalován byl určitými silami, a oni si už úplně z nás dělají legraci, vždyť on tam hrál toho prezidenta, ten služebník státu nebo sluha státu, jako že byl herec Ronald Reagan, no budiš, ale tenhle hrál přímo toho prezidenta a pak hned se tím prezidentem stal, jako mně se zdá, že už nic tak průhledně jasnějšího ani nemůže být, že ten člověk není přirozeně zvolen, ale připraven, instalován, pak se pracuje s míněním těch lidí, že to je úplně, ten Zelenský je úplně jasný jako facka. To je ukázková manipulace a výsledek jako ten nejbližtivější toho sociálního inženýringu. Takže třeba se stane, že ruské tajné služby ho zachrání, Zelenského, aby ho ten Západ neodkrágloval, fakt nevím. Ale není chráněn, ale je hlídán a střežen, aby neprovedl to, třeba něco, co ten Londýn nechce. Takže je pod jejich kuratelou a pod jejich hrozbou.
Ještě přidám jednu otázku od Marie, která píše: Marie Sokolov, 85 let. Četla jsem na Novinkách, že generace míru je minulostí. Rodiny prý poznají, co znamená oběť. Říkají to takzvaní evropští lídři. Také jsem se dočetla začátkem roku, že bylo v armádě 28 285 vojáků, zhruba 4300 vojáků aktivní zálohy. Prezident Pavel a bývalá ministryně obrany Černochová s vedením armády neustále mluví o potřebě zvýšit početní stav armády. Myslíte si, že je to skutečně nutné? Škoda, že netuší, co nás čeká. V naší rodině válka nadělala velké škody, paní Vítová. Marie.
Děkuji, paní Marie, za dotaz. Tak za A. Paní Černochová odchází, už nebude ministryně. Já osobně jsem v této chvíli, nevím, jak dopadne to jednání premiéra Babiše v Evropské unii, ale já jsem neuvěřitelně mile překvapena těmi kroky, které zatím jakoby ta naše vláda udělala, a mně se to zdá fakt jako divné, protože oni udělali takové kroky, které ani neslibovali. Jakoby jim dával příkazy někdo prostě jiný, s kterým oni ani nepočítali. Jakoby zvonil najednou telefon, jak já to přeženu, od globalistů, a oni nepočítali, že ti globalisti jim řeknou: hele, s tímhle skončíte, už to takhle nebude, a oni prostě poslouchají. Já musím říct, že jsem to fakt nečekala, ani od ANO, musím říct v podstatě ani od motoristů. Velmi mile mě překvapil předseda poslanecké sněmovny, pan Okamura, a to o to víc, že my jsme SPD předtím s panem doktorem Tuleškovem a s Českými národními listy během těch uplynulých let psali o těch reparacích německých. Teď bude sjezd sudeťáku, on se vyjádřil proti němu a SPD nám nikdy neodpovědělo na nic. A najednou jakoby hrajou aktivní politiku ve prospěch těch našich žádostí. Takže já vlastně nevím, co se stalo. Ale osobně, když si to přeložím do toho jazyka, který používá teda ten Valery Pěkin, ty, co znají tu koncepci sociální bezpečnosti, tak mě určitě zatratí, protože ty si myslí, že jí každý kromě nich vykládá špatně. Ale já si prostě myslím, že tady už zasahuje ten globální prediktor. Asi dorazil částečně i do médií, ale rozhodně těm politikům zvoní telefony, které takhle ty telefony možná zvonily, ale možná taky nezvonili. Ta vláda odcházející, těm zvonili jiné telefony než tady téhleté vládě. Prostě toho řízení se ujala jiná klika, toho globálního řízení. A k tomu bych teda ještě doplnila to, co jsem nestihla říct v té první polovině, že a to se bude týkat i naší politiky a vlastně teď i té naší politické scény, že ta jednání mezi jednotlivými zeměmi a jejich lídry, které vidíme v televizi, tak co se týče toho východního, nebo ne, těch dvou křídel, teď bych použila jiné dělení, teď bych použila dělení na ty dvě křídla těch globalistů. A minule v tom vysílání jsem říkala, že ale to Rusko je třetí síla. To není ani jedno křídlo globalistů, ale třetí síla. Ale my patříme pod globalisty. Takže pro nás, pro Českou republiku, teď najednou to jedno křídlo globalistů asi už nezvoní a zvoní druhé křídlo globalistů. A ti globalisté. Takže ta jednání, která probíhají a my je vidíme v té televizi, tak vlastně neprobíhají mezi těmi zeměmi a lídry, ale v zákulisí se uzavírají dohody mezi megakorporacemi. A to vlastně se snažím odpovědět i tomu pánovi ten předešlý dotaz, protože Evropská unie je nadřazenost těch megakorporací nad národními státy. Ty národní státy jsou jenom jejich servisní organizace. A teď jde o to teda, a já se k tomu dostanu, vlastně jako bojujou demokrati proti republikánům, tak ty megakorporace taky nejsou jednotní. A z těch megakorporací každý má své zájmy. A ten hlavní zájem se teď ukazuje, a my jsme toho úplně svědky, Česká republika a Evropská unie, jde především o energetické zdroje ve světě. A právě když jsem hovořila o tom, že se mění uspořádání světa, tak se mění i struktura a architektura té vzájemné závislosti, kdy všichni, kteří jsou závislí, tak záviseli energeticky, záviseli v minulém století, vlastně až do současnosti, tak celá ta Evropa závisela na těch ruských energetických zdrojích. Evropa byla nejzranitelnější, ale to Rusko nám je nepřestalo samo dodávat. My sami, protože zvonili špatné telefony do centrály v Bruselu, asi jeden klan chtěl vyštípat druhý klan, takže my sami jsme se těch zdrojů řekli. Ta Evropská unie má největší zranitelnost v podobě těch energetických zdrojů a proto ten Brusel, tam jsou teda úplní šílenci, tak jako vypadá, že je ta Evropa bezmocná. Doteď jsme byli zcela závislí na Rusku, proto tady mohli být ten ekonomický rozvoj, protože jsme měli levné energie. Jenže my jsme ruku, která nás krmila, začali bít. Tak to by musela ta hlava, která je na tou rukou, být úplně nesvéprávná, aby si to nechala líbit samozřejmě. A proto ta Evropská unie je teď ochotná, aspoň to říká, zaplatit jakoukoliv cenu za ukončení závislosti na Rusku a přeformátovat ty energetické zdroje na jiné dodavatele, jenže do Evropy už to nechce dodávat ani ten Blízký východ. Takže my budeme všechno kupovat draze z Ameriky, která to kupuje levně v Rusku, levně na tom Blízkém východě. Takže doteďka vlastně hned po druhé světové válce, už vlastně i předtím, byla Evropa, speciálně teda Německo, kolonií Ameriky. Ale teď, ať je tam Donald Trump nebo i ti demokrati, tak to pro Evropskou unii nehraje roli. Teďkom Donald Trump nechce využít tu Evropskou unii jako bojového psa, který vletí na Rusko. Ale to, že budeme odstřiženi od zdrojů, draze kupovat z Ameriky, to chtějí oba dva tábory v Americe. A já jsem teď dostala zprávu, že už máme málo času, že?
Ano, přesně tak. A proto pojďme ke konstatování, že svět spasí jedině krása.
Ano. Já to je z knihy, z románu Michaila Dostojevského, ale já si myslím, že to tak je, protože ta krása, to není jenom krása estetická, ale je to samozřejmě harmonie. Je to estetika přírody, estetika bydlení. Je to i morální krása, na tu se teď vůbec nedbá. Je to krása hudby, aby ta hudba byla harmonická. Je to krása tedy nejen té přírody, ale i výtvoru lidských rukou. Já jsem třeba teď viděla modní přehlídku v Británii. No, já nevím, jestli tohle by vymysleli blázni v nějakým tom nejtěžším, nebo v ústavu, kde jsou ty nejtěžší psychické choroby. Já myslím, že by to nevymysleli. Ale víte co, že je nějaký takový ujetý modní návrhář, tak to by se snad i dalo pochopit, že je cvok. Ale tam sedí ty stovky lidí a tleskají. A to se mi teda fakt zdá neuvěřitelné. Takže estetika v oblékání. Viděli jste, jaký jsou teď nejnovější módní trendy? Víte, jaká je třeba sukně z toho Balenciaga, nebo jak se to jmenuje ta návrhářka? Že vlastně vezmete jako slipy, ustřihnete je, rozervete je a ty si dáte na sebe jako sukni, pánský slipy. Tak to je jako největší hit. Nebo různý rozervaný bundy. A to teda fakt není, že krása spasí svět. Ta móda svět rozhodně nespasí. Takže nejen tady v tom vnějším, v té vnější harmonii, ale i ve vnitřní harmonii a taky to, co posloucháme, když posloucháme to šuby-ruby, co nám dávají tu příšernou hudbu rády, ano, tak to teda lidský duch opravdu povznesen nebude. Já znám velmi dobře Pavla Klikara, to je zakladatel pražského originálního synkopického orchestru a on říká, že umění je od toho, aby povznášelo ducha. Tak mi řekněte, které umění dnes povznáší ducha? V televizi nějaké filmy nebo ty knihy, ty spisovatelé, co píšou strašné věci? Takže teď jsme v absolutní degradaci a protože ta společnost, ti sociální inženýři, co tu společnost řídí, tak nechtějí, aby jsme byli spaseni a zachráněni. Nechtějí, aby tady byla harmonie. Tak se o to musíme starat my, co jsme vědomi si toho a musíme to dělat třeba navzdory té společnosti. Takže prosím, myslím si, že ten, kdo si toho je vědom, tak si nikdy nevezme ty rozervaný rifle třeba na sebe, i když je to teď modní trend. Ale tak to je jenom moje takové osobní zamyšlení. Ale když totiž si budeme vědomi, jakou sílu má krása, tak ji začneme šířit a začneme ji používat v tom životě, začneme si více uvědomovat své činy a snažíme se samozřejmě tu krásu kolem sebe vytvářet a udržovat, protože ta krása, ať je to krásné oblečení, krásné květiny, krásný interiér, krásná hudba, tak samozřejmě dodává sílu překonat těžkosti, ale i naději. Je to harmonické, povznáší nás to. A můžeme to každý vytvořit sám, protože to je samozřejmě kreativní. Nemusíme všichni chodit do IKEA a tam si koupit obrazy, které nám tam dají a všechno mít z té IKEA, protože tam nám řekli, co se nám má líbit. Ostatně existuje jedna taková kniha, tu napsala jedna Američanka a souvisí to s tím muzeem Guggenheima a ona říká, jak po druhé světové válce oni začali pěstovat příšerný vkus u lidí. Že ta klasická díla, to samozřejmě mají ty miliardáři a nám obyčejným lidem řekli, hele, když budeš mít na obraze jeden flek a bude tam pár černých teček, tak to je to top umění. A začali v těch muzeích tomu dávat ohromné ceny, aby si lidi mysleli, že mají doma něco cenného. Nějaký flek. A vlastně už ta degradace, ale musím říct, degradace té harmonie začala s futurismem a s kubismem, kdy se ten obraz rozmlátí na x dílku a pak máte tu hlavu, třeba krásnou hlavu, jako byste rozstříhali ten papír a nos si dali na čelo a hlavu si dali na krk a podobně. Podle mě tohle to není umění, to je degradace umění. Takže já jsem pro toto heslo, že svět spasí jedině krása, protože pokud budeme krásu oceňovat a pokud ji budeme hledat a přibližovat se vlastně k harmonii a harmonie je spravedlivý svět, tak budeme chtít toho být součástí. Tak tolik apologenetika krásy.
Dnes jsme se sešli v předvánočním čase, kdy zbývá 6 dnů do Štědrého dne, proto nesmí chybět vánoční poselství. A protože se sejdeme při dalších hovorech s Vladimírou Vítovou až 8. ledna, poprosím Vladimíro i o poselství do roku 2026. A to nejen jménem mým, ale i posluchačů Lenky, Šárky, Ivy a Hanky.
Tak doufám, že vás nesklamu. Já tyhle ty svátky považuji za primárně slunovratné, protože ten slunovrat, to jenom připomenu, bude v neděli 16 hodin a ve 3 minuty. 16 hodin, 3 minuty. A ten slunovrat byl od jak živa spojován s myšlenkou přechodu, znovu zrození, bodu zlomu. Mezi temnotou a světem, kdy se mají stírat ty hranice a znovu oživuje se slunce a to ovlivňuje celý rok. A když já jsem se dívala třeba na nějaké staré, jako stará pravidla, co se má dělat v ten den slunovratu, a to není jenom ten jeden den, to je vždycky třeba 2-3 dny před a 2-3 dny po. A do toho spadá i ten štědrý večer. Takže jenom dám pár rad, tak svíčky. To zapalují všichni, ale i v tu neděli má být zapáleno hodně svíček. Máme si vzájemně v rodině odpustit a možná si tak zrekapitulovat třeba, jak nám bylo letos ublíženo, nebo to můžeme napsat na papír a pak spálit a zahodit to, odpustit to. Bylo to poučení. Ale to samé i co my jsme udělali špatného lidem, protože nikdo se tomu neubrání, tak asi v duchu se těm lidem omluvit, ale odpustit také sobě. A ještě by vůbec neměly ten den toho a vůbec tyhle ty dny být nějaké hádky a sváry v rodině. Protože se říká, že jak se říká, jak na nový rok, tak po celý rok, a protože ta církev pak ty svátky všelijak posunula, tak se to vlastně tyhle ty stará moudra, která známe, tak se vztahují především k tomu slunovratu. Takže na závěr bych všem posluchačům přála v roce 2026 radost, štěstí, lásku a krásu. Děkuji vám za pozornost.
Hovory s Vladimírou Vítovou končí. Víc se nám do dnešního vysílání nevejde. Pro dnešek se s vámi loučí a už teď se na 8. ledna příštího roku těší Vladimíra Vítová. Naslyšenou.
Naslyšenou, přeji krásné svátky, slunovratné.
Ze studia Helen vám přeji klidné vánoční svátky, plné pohody, radosti a štěstí. Do roku 2026 pak hodně zdraví a síly. Zůstaňte se Svobodným vysílačem a poslechněte si na závěr dnešních hovorů s Vladimírou Vítovou, světově proslulého zpěváka, známého svým mimořádným hlasovým rozsahem 4,5 oktávy. Ivan Rebrov. Naslyšenou.